Калі нехта кажа бывай, гэта ще не значыць канец. І хаця ў канвульсіях край, рана констатаваць смерць. І хаця не відаць куды, і надзея ні на каго, ты паслухай звіняць званы, гэта з намі гаворыць Бог. Гэта скрозь цемру прамень, гэта вецер, што рве смугу, гэта новы сонечны дзень, гэта праз забароны рух. Гэта годна узняты сцяг, гэта шык, што гатовы ў бой, гэта крыж на тваіх плячах, гэта людзі разам з табой, гэта тысячы моцных ног, што пячатаюць цвёрды рытм, гэта не яны, ведае Бог. Гэта мы, гэта мы. Ты пачуеш звіняць званы, калі здольна пачуць душа голас продкаў здалечыні, голас, што не заглушыць час, голас памяці гэтай зямлі, гэтых рэчак, гэтых лясоў, тых народаў, што тут жылі. Тых, паслухай, мацнее звон. Гэта скрозь цемру прамень, гэта вецер, што рве смугу, гэта новы сонечны дзень, гэта праз забароны рух, гэта год на узняты сцяг, гэта шык, што гатовы ў бой, гэта крыж на тваіх плячах, гэта людзі разам з табой, гэта тысячы моцных ног, то пячатаюць цвёрды рытм, гэта не яны, ведае Бог, гэта мы, гэта мы. Калі нехта кажа бывай, гэта ще не значыць канец. І хаця ў канвульсіях край, рана констатаваць смерць. І хаця не відаць куды, і надзея ні на каго, ты паслухай звіняць званы, гэта з намі.